Хәйерле иртә, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да исәнлек, саулык, имин тормыш, күңел күрлеге телибез. Бүгенге музыкаль сәхифәбезне без оппак кышны каршылап әзерләдек һәм Солма кыш дип исемләдек.
Карлар яга салмак кына. Ашыкмичә уйнап, чайкалып, табигатьнең олы бүләге бу. Кабул итегедә куанып. Оппак төскә күмеп җир ананы, яшерә күк кара төсләрдән. Кешелекне аерырга теләп, начарлыктан, көнче хисләрдән. Күңелебез кардай чиста булып, яхшылыкны тыйса җаныбыз, гамәлебез торса изгелектән, күркәм итеп яшәй алырбыз. Аппак карлар ява, аппак карлар, иске елның соңгы бүләге. Карлар булып ялсын бәхет сезгә, һәммәгезгә шундый теләгем.
Аппак карлар ява, аппак карлар ява. Юлларыма салып ак теләр, ак чәчәкләр кебек яуган ап-ак карлар, безгә бәхет китерсен дия.
Алғын ғына бітірілі үнші тәңке еңе жерге. Қарлар яуған аппақ кеште, ақ тілекілер тілемелге. Имин болсын күннәрігіз, ішітәсіз мі? Әй, кішілер! Яқты болсын ойларығыз, яңа түшкен қар түсілілер. Күңілдерден күңілдерге бары шатлық күшіп ерсін, сабы қар шаған кәсінің, елмайғаның ғына күрсін. Бар күзлерді, бар езлерді, шоғылсынлар яқтынырлар. Күңілерді, хәмтілерді, яңырасын дәртілі жырлар. Оқ тәңкелер еңе жерге, оқ тәңкелер, оқ тілегін. Илге, күнге, күңілерге, бәхіт тілі хақ ерегін.
Yoktu bulsun, oppa bulsun, ilimin günleri.
буранланып яңа йыллар керә. Ак аргамак давыл яллары. Арыгы ыштан ыша бирге ышка, сыкы чәчле кышка юл ярып. Кагылырмын кар бизәкләр сибәр, кыңрауның көмеш шыңнары. Тормыш бит ул шулай, үрелеп бара, сирле хыял, кырыс чынбарлык. Берәүләргә салкын кар бертеге, берәүләргә йылдыз, инҗеләр. Карны кар дип белгән син акыллы, ак чәчәкләр күрәм мин юләр. Уяң нинди шундый төскә буя, өр яңадан дөнья агара. Җир карасын, кыр ярасын каплап, өметләрне аклап, кар яңа.
Yeah.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез "Саумы кыш" дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Анда Саҗидә Сөләйманова, Сония Ахтамова һәм Домир Әхмәтҗанов шигырьләре файдаланылды. Әнгәм Атнабаев, Роберт Миннуллин, Кәүсәрия Нуруллина, Кәүсәрия Шафикова шигырьләренә композиторлар Васил Хабисламов, Шамил Шәрипов, Фот Әбүбәкеров, Ноил Шәймәрданов иҗат иткән җырларны Римма Ибраһимова, Рөстәм Закиров, Айгыр Сагынбаева һәм Фәдис Ханиев башкардылар. Әдәби музыкаль композицияны мөхәррир Роил Содри әзерләде. Шигырьләрне Фәния Лутфуллина укыды. Режиссер Рамил Хидиятулла. Иртәләрегез хәерле, имин булсын, көннәрегез уңышлы үтсен. Музыкаль сәхифебез шушның белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.